Selamat datang semua. Hari ini, kita nak cuba selami jiwa sastra satu kota yang memang penuh legenda. Paris. Kita ada macam-macam bahan rujukan ni yang boleh bawa kita rentah zaman dari mula-mula ia jadi pusat ilmu sampailah ke lorong-lorong kecil yang penuh cerita tu. Jadi, apa misi kita kali ni? Kita nak cuba fahamlah macam mana Paris boleh jadi magnet sastra dunia. Kita akan jejaki detik-detik penting, siapa tokoh utamanya, tempat-tempat ikonik dia, semua yang membentuk naratif Paris ni. Jomlah kita mulakan penjelajahan ni. Kalau nak ikutkan, semuanya boleh dikatakan bermula bila Universiti Paris ditubuhkan, kan? Abad ke-12 lagi.
Ya, betul tu. Itu memang titik permulaan yang sangat penting. Ia bukan sekadar universiti biasa. Ia macam pemangkin yang jadikan Paris ni pusat intelektual utama masa tu.
Dan penggunaan dialek Paris oleh istana pun membantu juga, kan? Mengukuhkan lagi status dia.
Memang. Lepas tu, bila kita masuk abad ke-16, Paris ni betul-betul berkembang jadi pusat humanisme. Pemusatan kuasa politik Perancis masa tu pun main peranan besar. Secara tak langsung, Paris jadi dominan dalam budaya.
Jadi, ia macam satu proses yang berterusan lah, ya?
Ya. Kepentingan ni kemudiannya diinstitusikan pula pada awal abad ke-17. Kita ingat Cardinal Richelieu, dia tubuhkan Akademi Francis tahun 1635.
Oh, Akademi Francis? Kenapa ya penubuhan akademi ni dianggap signifikan sangat masa tu? Penting sangat ke?
Penting sebab ia macam bagi satu pengiktirafan rasmi lah pada bahasa dan sastra Perancis dan Paris diletakkan sebagai penjaganya. Ini lagi kuatkan kedudukan Paris. Sampai pertengahan abad ke-17 tu, bandar ni terutamanya melalui salon-salon sastranya dah jadi macam pusat tunggal sastra Perancis. Kira macam itulah. Faham-faham. Lepas tu, datang pula era Louis ke-14, abad ke-17. Zaman ni, orang selalu kata subur untuk penulis sebab dapat naungan raja. Tapi, ada satu benda menarik kat sini kan, pasal istana Versailles tu.
Versailles, walaupun ia gah, megah semua tu, tapi tarikan Versailles tu kuat sangat sampai dia macam tarik sikit tumpuan dari salon-salon sastra kat Paris sendiri.
Oh, jadi ada kesan jugalah pada Paris?
Ada sikit kesan, tapi tak adalah sampai mematikan terus kehidupan intelektual Paris. Bandar tu masih hidup. Buktinya, institusi penting macam Comédie Française tu ditubuhkan juga tahun 1680. Jadi aktiviti seni tu masih berjalan.
Okey, menarik. Dan nafas intelektual tu macam kembali kencang pada abad ke-18 kan? Walaupun kita dengar raja-raja lepas Louis ke-14 macam Louis ke-15, Louis ke-16 dah kurang minat sikit pasal sastra. Haha, itu ironinya. Bila minat istana tu macam dah suam-suam kuku sikit, salon-salon kat Paris pula yang mencapai zaman emas dia. Ruang-ruang macam inilah yang jadi tempat percambahan idea baru. Salon Madame de Lambert contohnya. Kat situ Montesquieu, Marivaux selalu jumpa.
Macam tempat lepak intelektual lah kiranya.
Lebih kurang macam itulah. Lepas tu ada salon Madame Tension. Kat situ ada Fontenelle, Abbé Prévost dan tokoh macam Voltaire. Dengan gaya dia yang tajam, ironis tu, dia memang dianggap macam ikon penulis Paris zaman tu.
Tapi kan, menarik juga tengok pandangan yang berbeza. Voltaire mewakili kota. Tapi ada pula Jean-Jacques Rousseau yang mula-mula lari dari Paris. Dia gambarkan Paris sebagai tempat yang penuh, macam mana sebutannya tu? De bruit, de fumée et de boue. Sebut.
De bruit, de fumée et de boue.
Ya, de bruit, de fumée et de boue. Maksudnya penuh hingga bingar, asap dan lumpur. Satu kritikan yang agak pedas lah pasal kehidupan kota. Pedas tu. Tapi akhirnya dia balik juga ke Paris kan?
Ya, tahun 1770 dia kembali. Kehidupan kota masa tu dengan pasar-pasar sebo dia semua memang jelas digambarkan oleh Émile Zola dalam novel dia Le Ventre de Paris.
Okey, kita bergerak ke abad ke-19. Zaman ni bawa perubahan besar. Lagi-lagi lepas Revolusi Perancis, sastra pun dah lain macam sikit kan?
Betul. Sastra jadi lebih demokratik, tak eksklusif untuk golongan atasan je lagi. Tema-tema dia mula sentuh isu sosial, kehidupan rakyat biasa, cerminkan pergulakan politik besar abad tu.
Pembaca pun dah makin ramailah kiranya.
Ya, pembaca makin meluas. Bukan setakat bangsawan atau orang terpelajar je.
Masuk abad ke-20 pula, terutamanya antara dua perang dunia tu, 1914 hingga 1940. Peta sastra Paris ni macam berubah lagi ya. Pusat tumpuan dia bergerak-gerak.
Memang nampak ada peralihan yang jelas. Kawasan Montparnasse tu jadi macam port untuk Max Jacob, Leon Paul Farg. Lepas tu, area Palais Royal pula, situ tempat Jean Cocteau collect. Passage Choiseul tu pun penting. Céline tulis pasal zaman budak-budak dia kat situ dalam Mort Racredi. Sebut, Mort Racredi.
Oh, berdasarkan pengalaman dia sendirilah tu.
Ya, dan Montmartre pula jadi latar penting dalam karya Marcel Aimé. Jadi, tumpuan tu dah tak satu tempat je.
Dan bukan penulis Perancis je yang ada kat situ, kan? Dengar Rita, tahun 1920-an tu, Annie Falls, Paris ni macam jadi destinasi impian penulis luar negara. Apa yang tarik mereka sangat?
Banyak faktor sebenarnya. Ada yang cari kebebasan berkarya agaknya, yang susah nak dapatkan negara sendiri. Ada yang tertarik dengan suasana intelektual dia, gaya hidup bohemian tu. Kos hidup pun masa tu murah sikit berbanding tempat lain.
Jadi macam gabungan banyak benda lah ya?
Ya. Untuk ramai penulis macam Ernest Hemingway, Henry Miller, Anna Isnin, D.H. Lawrence, James Joyce, Paris ni macam bagi inspirasi baru, harapan baru.
Lepas Perang Dunia Kedua, ada lagi peralihan tumpuan. Dengar cerita ke Saint-Germain-des-Prés pula.
Betul tu. Kawasan Saint-Germain-des-Prés ni jadi sinonim dengan gerakan existentialism lepas perang. Kafe-kafe macam Ledu Magots, Café de Flore, situlah tempat lepak toko ikonik macam Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, penulis macam Boris Vian, penyair Jacques Prévert pun ada kat situ.
Jadi, ini tunjukkan betapa dinamiknya nadi sastra Paris ni kan, sentiasa bergerak, cari ruang baru.
Memang, ia sentiasa hidup dan berkembang.
Kalau kita tengok dari segi geografi lah kan, memang nampak corak pergerakan ni ya?
Sangat jelas coraknya. Mula-mula kat Quartier Latin, sekitar universiti zaman pertengahan tu. Kawasan tu sampai sekarang pun banyak rumah penerbitan lagi. Lepas tu, dia beralih ke salong-salong yang elegan kat Marais tu abad ke-18.
Kemudian ke Montparnasse.
Ya, Montparnasse pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kafe macam La Closerie de Lila, sebut. La Closerie de Lila tu jadi saksi bisu lah perbincangan sastra hebat masa tu. Dan kemudiannya ke Saint-Germain-des-Prés selepas perang.
Dan sekarang ni?
Sekarang ni, warisan tu macam dah tersebar luas. Kalau jalan-jalan kat Paris, hampir setiap sudut ada plak peringatan pasal penulis yang pernah tinggal atau berkarya kat situ. Memang merata-rata.
Memang satu perjalanan yang luar biasa. Kita dah tengok macam mana Paris ni berevolusi, kan? Dari pusat ilmu zaman pertengahan, lepas tu salon, naungan diraja, sampailah ke denyutan safra moden yang sentiasa berpindah randah ni. Ia sebuah kota yang pandai betul mencipta semula dirinya sebagai pusat safra, sentiasa relevan.
Betul. Dan sebagai penutup kan, mungkin satu persoalan untuk kita semua fikirkan. Kalau kita tengok landscape sastra Paris ni berubah ikut tempat, ikut tema, ikut zaman. Agak-agaknya, apa evolusi seterusnya untuk kehidupan sastra kat bandar-bandar utama dunia?
Menarik soalannya tu.
Adakah ruang digital nanti akan ambil alih peranan kafe dan salon macam dulu? Atau mungkin dinamik globalisasi, migrasi semua ni akan cipta pusat tumpuan garu dengan identiti yang lagi berbeza? Sesuatu untuk kita renungkan bersamalah.
Betul tu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dalam penjelajahan Nadi Sastra Paris kali ini. Jumpa lagi.